Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsunan Nurwan. Häkimet eýlerine we täsirli gatlaga garşy tutuş günü atarda turan tolkun açyk serhetler, açyk suwda awadançylygyň açar diýilen düşünje esaslanýan siýasy düzgüni sora gatsyna alýar. Munun nä derejede digini soňky 10 kaň dowamyna bolan wakalar şeýle görkezýär. Britaniýada ses berjiler siýasy we ykdysady netijeler hakda edilen çynlyka duýduruşlara garaman Brexit-i iler tutmak bilen ýurdy gepleşikler arkaly Ýewropa Birleşiginden çykarmaly diýip Britaniýa resmiýetlerini kyn ýagdaýa salýar. Birleşen Ştatlarda hem ses berjiler saýlaw kampaniýasyna Meksika bilen aralykdaky serhede ulul diýwar çekmek, musulmanlara ýurda girmek gadagan etmek we möhüm erkin söwda alalyşyklaryny ýatyrmak barada berilen wadalara eýerip, siýasatdan bihabar milliarder Donald Trump'ı prezidentlige saýlady. Ýewropa kontinentinde Polşada milletçi hökümet häkimet başyna geldi. Italiýada Ýewropa Birleşiginiň tarapyny salýan hökümet çökdi. Avstriya hem Ýewropa Birleşiginiň taryhynda ilkinji gezek bar asa sagçynyň döwlet baş tutan edip saýlanmagynyň öňüni kynlyk bilen almak başardy. Bularyň bar bir siýasy hadisanyň bölegi. Analitikler bu hadisani näme diýip atlandyrjagyny bilenok. Sagçy ganatyň döremegi, populizmiň döremegi, täsirli gatlaga garşy partiýalar Näme diýilse de esas siýasy partiýalar aňk tank eden bu özgörüşüň günwatarın sosial we ykdysady siýasatyny güýçli ýagdaýda täzeden şekillendirmegi mümkin. Halkın ulu bölüginiň açyk serhetlerden ýa açyk söwdadan ýa-da çekilmegi näme üçin gollaýanlygy maňa entek aýdyň däl. Ýöne bir ýerde iki bölünen jemgyýet bar. Bularyň bir bölegi globalizmin we immigrasiýa meselelerini öz bähwitlerini bolmanlygyna nanýar. Şol sebäpden ses berişlikde protest bildirýär diýip Britaniýa Universitetiniň Amerikan taryhy boýunça sapak berýän professor Michael Kullianan aýdýar. 2017-nji ýylda Italiýada, Fransiýada, Germaniýada we Gollandiýada geçen saýlawlar häkimet başynyň hakykatlygyna garşy ýagdaý barada synaw bolup Ýewropa Birleşiginiň Brexitden öýlekde bölünmek ihtimallarynyň bar ýa ýokdugyny görkezýär. Sebäbi populistik partiýalar Brüsseli öz yurtlarının bekvitlerine ve kimliğine avanayan hop deyip karayarlar. Bizim isleyenimiz gımmatlıkları, kimliği, medeniyeti ve pulu izine getirip milli bekvitleri gaytadan dikeltmek deyip Garlandiyanın sağcı populist Azatlık Partiyasının başlığı Geert Wilders aydiyar. Dürlü ideologiyalara eğerseler de bu sıfatlandırış beyleki populistik partiyaların da ağla havasına hasiyetli. Täsirli gatlaga hem de düzgüne garşy partiýalar Fransiýada Marine Le Pen'in Milli Front partiýasyny, Germaniýada Alternative für Deutschland, solçy kanattan hem Ispaniýadaky Podemos we Gresiýadaky Syriza ýaly partiýalary ölçüni alýar. Bu partiýalar immigrasiýa we berk tygşytlygyna garşy çykyş etselerde olaryň saýlawçylaryny aradalandyrýan iş ornlar giýirdeji, globallaşygyň olar işsiz goýmagy, immigrasiýadan gorky, medeni ýütgetme we terrorizm ýaly zatlardyr. Häzir günwatar paýtagtlarynyň köpüsünde orta atylýan esas soraw bu partiýalaryň öz jemgyýetlerini näme diýip täzeden çekillendirmäge girişjekdi bolup durýar. Analitiklerin aglabasının karayışına göre her kuvatta ayratin hukupasında duran Ýewropa Birleşigidir. Sebebi gelecek yıl İtalya'da, Fransa'da, Gollandiya'da ve Germaniya'da saylovlar geçer. Özde Brexit'in tehiratsında. Galiberse de büyük yurtlarda Brüssel'e karşı güçlü partiler ya siyasi akımlar var. İtalya'da populistik parti olan başyıllık hareketini saylovçuların 30% oluyor. Häzir ýurtda ikinji orunda duran bu partiýa Italiýa Eurozonasyndan çykmalymy ýa däldip referendum geçirilmegini isleýär. Saýlawçylaryň 12%-niň gollugyna eýe bolan beýleki populistik partiýa, ýagny Demir Gazyk Liga bolsa milletçi we anti-immigrant. Ol Italiýanyň Ýewropa Birleşiginden tutuşlaýyn çykmagyny talap edýär. Gollandiýada hem ýurdun beýlek siýasy liderleri Wilderse häkimet başyna gelmegi mümkin, her bir koalisiýada ýaranlyga girerden aşy ekstremist diýip garasalar da geljek martda geçsek umumy saýlawlarda Azatlyk partiýasynyň seslerini aglabasyny almagyna garaşylýar. Fransiýada aprelde prezident saýlanýar. Bu ýerde hem pikir soraşyklaryň görkezmegine görä PEN-iň başlygy Le Pen öz bäsdeşi orta sagçy respublikanlaryň kandidaty Fransuwa Fillionnyň sanlyjy prezident ýyldy. Ýewropa Birleşigine garşy we anti-immigrant Le Pen saýlanan halatynda Ýewropa Birleşigini terk etmek ýa terk etmedilik gabatda referendum geçirmek wada berdi. Германияда Еуропа оносына каршы Альтернатив фюр Дойчланд партиясы 22 октябрдан бері кесмелі етілген сайлауларда парламентке кірмеге таярланыр. Европа Бирлешигине дәрле умум пулы иммиграция ве исламга каршы бу партия 2013 жылда дөрәле бер көп сайлау үчүн өзүнө чакып Германиянын 16 сан жерли парламентинде орун казанмагы башарды. Соңку пикир сорошлуктарга көрө, уну коллоянлардын саны 16% төгөрөк шейлеликте бу партия эсасы оппозицион партия болгон социал-демократтардан соңра 3-нчү орунда турат. Kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birleşigini kollayanlar ilatın 32%'dir. Hedir bilşimi diyali Evropa Birleşigini tevokkölçülüklü yıllar garaş yar deyip, Brüssel'in Evropa siyasetini öğrenç merkezinin siyasi analitiki marka insertay diyar. Kevri yurtların belli uğurları gönük mevgülen Birleşik sonlanır mı ya, bir yurtlar Evropa Birleşiginden çekilip ol başka formadaki kitinrak toporlanışık olup kalır mı? Esas soru şu, Birleşen Ştatlarda olsa Trump'ın Respublikan administrasiyasının onun Amerikan gaytadan beygelt diyen şıgarasını haysuru gönük çöktüğünü 20. yanvardan sonra vermeli. Sinçilerin aytmaklarına göre, iktisadi kıyınçılıklar gün vatırdaki khas ulu problemlerine alamadık. Hedirki siyasi bulunma zorluğu da sonun sebep olayan olmak ihtimal.